Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni pravi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U Beogradu je u toku 63. Međunarodni sajam knjiga. Prvu promociju knjiga na štandu koju je organizovala Uprava za dijasporu i Srbe u regionu imali su srpski pisci iz Kanade. Čućemo Gordanu Petković-Laković koja će govoriti o knjizi Zašto smo otišli. To je autentično svedočanstvo iseljenika različitih zanimanja. I ove godine na sajmu knjiga je Srpsko kulturno društvo prosvjeta iz Zagreba. O novim knjigama govorit će Čedomir Višnjić. Izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda objavila je istorijski roman Ilona Strašna, profesora doktora Nikole Moravčevića. Ko je bila Ilona Strašna, govorit će autor profesor Moravčević. On živi i stvara u Čikagu. Čućemo i razgovor sa književnicom Majom Herman Sekulić o poemi Silna Jerina i ovogodišnje promocije na manifestaciji Smederevska pesnička jesen. Iz Pariza su došli na ovogodišnji sajam knjiga Dušanka i Vlastimir Stanisavljević. Oni su promovisali na štandu Uprave za dijasporu i Srbe u regionu svoje nove pesničke knjige. Ostanite uz Radio Beograd 2 i sajamsko izdanje Beskrajnog plavog kruga.
Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
So I set the world on
the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Ove godine na sajmu knjiga Kanadske matine Gordana Petković-Laković je organizovala veoma zanimljivo predstavljanje srpske kulture u Kanadi. Dobar dan.
Dobar dan.
Biće predstavljena knjiga Zašto smo otišli? Zašto smo otišli?
Kako ko? Neko je otišao zato što je želao bolji život, neko je otišao zato što je želao da spasi život, neko je otišao zato što je želeo neku avanturu, neku, svako ima svoj razlog za odlazak. Sve priče su pisane kao ispovedna proza, znači tu ne ulazimo u istoriju, već kao neko, nego obični ljudi koji govore o svojoj sudbini i razlozima zbog čega su napustili zemlju. Knjiga, osim toga što ima autora koji su napustili zemlju, postoje autori koji su otišli pa su se vratili, jer jednostavno sebe nisu videli da žive u drugoj zemlji. A postoje i autori koji su želeli da odu, ali jednostavno nisu mogli da se odluče na takav potez zato što su koreni koji su ih vezivali za svoju zemlju očigledno bili mnogo jači od nekog boljeg života ili sigurnijeg u nekoj drugoj zemlji.
Vi ste se iz IT tehnologija prebacili na književnost.
Ne bih rekla da sam se prebacila, to je nekako bila moja ljubav celog života, ali nemate vremena da se posvetite onome što volite, posebno kada se odselite i kada se posvetite tome da ponovo, odnosno po drugi put stvorite svoj život. Onda vam treba 20-30 godina da ponovo budete tamo gde ste bili pre nego što ste otišli, a onda kada vam deca odrastu i kada ponovo dođete do tog nekog svog malo vremena, onda radite ono što volite. Tako da smo mi u fazi, eto, u ovim 50-60 godinama da radimo ono što volimo, a eto, ja volim da pišem.
Kakav je književni život Srba u Kanadi?
Pa u ovo doba interneta i tehnologije ne bih mogla baš da kažem kakav je književni život što se tiče fizičkog čitanja knjiga, imati knjigu u ruci, ali definitivno ljudi se informišu kroz razne sada te društvene mreže i znaju o čemu se radi, znaju ko piše, znaju što piše, pišu, ali koliko zaista čitaju, to ne bih mogla da kažem za druge. Ali sigurna sam da čitaju oni koji se bave kulturom, ako ništa više u Torontu ili u Kanadi.
Vi ste svojevremeno organizovali stavljanje Tesle na mapu puteva u Kanadi. Dokle se stiglo sa Teslom?
Stiglo se dotle da je Tesla na mapi. Taj projekat koji smo započeli pre 2 godine je završen uspešno, znači postavljeno je 19 saobraćajnih znakova na potezu od Hamiltona ka Nijagarinim vodopadima. Od novca koji smo sakupili preostalo nam je $50,000 i taj novac smo upotrebili da napravimo Nikola Tesla stipendiju za decu koji pohađaju McMaster univerzitet. Sledeći naš projekat, znači pošto smo ga stavili na mapu, pa sada stavili smo ga u škole, sledeće želimo da ga ovekovečimo u istoriji Hamiltona i uopšte Kanade. Način kako to radimo, grad Hamilton je odobrio projekat da se napravi spomen obeležje koje bi zaokružilo tu neku istoriju Nikole Tesla i Five Johns. Grad Hamilton takođe će dati iz svog budžeta izdvojiti $100,000, odnosno koliko god mi novca da skupimo, toliko će oni nama dati, znači u najvišoj sumi do $100,000. Naš cilj je da i mi prikupimo $100,000, da od grada dobijemo $100,000 i da sa $200,000 napravimo to spomen obeležje koje će u sredini imati Nikolu Teslu i time ovekovečiti njegov značaj u razvoju i Hamiltona industrije i uopšte u ekonomskom razvoju Kanade.
Hvala vam na učešću u emisiji Beskrajni plavi krug i želim vam lep povratak u Kanadu.
O, hvala i vama ostanak. Drago mi je da sam vas ponovo videla.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook,
Prosvetno kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba i ove godine na sajmu knjiga. Čedomir Višnjić, dobar dan.
Dobar dan. Da, opet smo došli, kao i svake godine, uz mnogo snalaženja i mnogo truda da sve skupa opstane i da se sve skupa jednog dana valjda pretvori u nekakvu tradiciju. A zapravo tradicija već jeste, mi smo već preko 20 godina, 22 godine smo ovdje izlagači kontinuirano, naravno računajući u to ratni prekid. Dakle, uspjeli smo to pretvoriti zapravo već u tradiciju, da budem sasvim iskren. Iako, možda bi to na uvodu bilo pošteno reći, prilike ne idu na ruku. Dakle, od međudržavnih odnosa, graničnih prilika, sve to skupa prečesto te knjige putuju u GPK-u u jednom smjeru, pa se vraćaju isto tako u drugom smjeru. I da nema, to moram isto tako istaknuti, to je dosta važno, da nema razumijevanja ovdje ljudi iz sajma i da nam ne izađu u susret, da nam nisu dali štand u hali jedan i da nemamo dakle jedan dobar prijem ovdje u Beogradu, teško bismo izdržali. Ali eto, uzevši sve to skupa u obzir, uzevši našu volju prije svega da budemo ovdje, a to je vjerovatno onaj najvažniji faktor, evo nas opet.
Šta predstavljate ove godine novo?
Pa trudit ćemo se da na ovom sajmu predstavimo možda više nego do sada naš časopis. Časopis Prosvjeta i ljetopis, godišnjak našeg društva. Ta periodika nekako pred naslovima knjiga i autorskih monografija uvijek padne u zasjenak. Jedan od povoda tome je izlazak jednog specijalnog broja časopisa Prosvjeta, broja 145, koji je izašao ovih dana, a koji donosi materijale iz nikad objavljenog broja Prosvjeta iz 1971. godine, i materijala prikupljenih za Srpsku riječ, politički tjednik koji je trebao početi tada izlaziti u Zagrebu, ali onda na valu Maspoka kad je Prosvjeta zabranjena, odnosno kad je zaustavljen njen rad zajedno sa Maticom Hrvatskom, ti su materijali ostali u arhivu. Nama su se činili zanimljivi i negdje i na valu knjige koja je izašla o tome Vrijeme sporta i razonode, dakle o Prosvjeti do 71. godine, objavili smo taj broj časopisa. Naravno, tu je i ljetopis, redovni brojevi i tako. Od knjiga, pa istakao bih knjigu Miloša Kordića, jednog od najistaknutijih književnika srpskih našeg vremena i Srbina iz Hrvatske, Bilo jednom na Baniji, što je jedna banijska čitanka, rekao bih, hrestomatija tekstova, ali njegovih tekstova, o zavičaju. To je knjiga zaista duboke odanosti Baniji i jedno vrlo, vrlo lijepo i vrijedno djelo. Tu je knjiga Đorđa Matića, našeg mladog, relativno mladog autora iz Amsterdama, dakle jednog Srbina iz Hrvatske koji živi u svijetu, a bavi se pitanjima srpske kulture. To je, naravno, novi svezak ljetopisa. To je knjiga, da, to moram istaknuti, knjiga Gorana Babića, Imena. To je autobiografska knjiga Gorana Babića o Hrvatskoj i Jugoslaviji njegovog vremena, dakle uglavnom 80. godina, sa podsjećanjem na brojna imena koja su danas nestala iz kulturnog javnog života. Tako da smo time uspjeli nekako zaokružiti jednu sliku opet u malom segmentu bavljenja naše kulturom i istorijom u jednoj godini sa malim brojem naslova uspjeli smo neku panoramu zbivanja pojava stvoriti iznova.
Hvala, najljepše govorio Čedomir Višić iz Prosvjete iz Zagreba.
Hvala vama, hvala vašim slušalcima.
Jesen dugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Pitam svijet, biće tvoj novi dom, neka kažu avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bićeš slobodna sad. Mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitam svijet, bit će tvoj nov dom, neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.
Na sajmu knjiga Maja Herman Sekulić, naša književnica koja živi na relaciji New York-Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo nas ovde kod vašeg izdavača, Zavod za izdavanje udžbenika.
Da, Zavod za udžbenike. Pa evo, tu sam, prošle godine su mi izašla tri toma izabranih dela u zajednici sa drugim izdavačem, Službenim glasnikom, i nadam se da će do kraja godine, ako već nije stiglo za sajam, da se pojavi još neka knjiga. Trebalo bi još najmanje jedno, 3-4 knjige da se pojavi.
U međuvremenu ste imali jedan nastup u Istanbulu i jedan u Smederevu.
Da, U Istanbulu sam bila u okviru tog UNESCO-vog festivala poezije i to je bilo jako lepo organizovano i jako su lepo se odnosili prema gostima i uopšte cene pesništvo izuzetno. To je neka dvorska još tradicija, tako su mi objasnili, jer sam videla da je čak neki tamo šef bezbednosti, neki čuveni pesnik. Zatim sam bila u Grčkoj, gost u Centru međunarodnom za književnike i književne prevodioce, što isto bilo jako lepo, i tu sam počela da pišem u stvari tu moju poemu Silna Jerina, koja je pre nekoliko dana izvedena na tvrđavi u Smederevu, otvorila je pesničku jesen u Smederevu i tu poemu je izvela dramska umetnica iz Gračanice Tamara Tomanović, zaista izvrsno, tako da su neki ljudi u publici bili jako potreseni, jer je to na neki način odbrana proklete Jerine, koju ja nazivam Silna Jerina, jer je učinila mnogo, između ostalog i dovršila gradnju te tvrđave, a neki su, boga mi, i plakali.
Da li vaša poema ima istorijsku podlogu?
Apsolutno. Ja sam dosta vremena provela proučavajući ne samo istoriju, nego i naše narodne pesme. I to ne samo ove koje su iz Srbije, nego iz Primorja i tako dalje, gde se ona isto pominje. Imam dva mala navoda čak, direktno iz epske poezije, a neki su rekli da sam eto u tu recenzijama piše da sam Dragoljub Kojčić, direktor ovog zavoda, rekao: pročitao sam u jednom dahu najoriginalniji pristup sudbini i ličnosti u istorijskom i narodnom oblikovanju. Interesantno povezani jezički i poetski sklopovi, gotovo da zvuči kao deseterac, a nije. Čak postoji trag Šekspirovog soneta.
Silna Jelena je prevedena i na engleski.
Da. Da, to je interesantno. Ja sam je prevela, što kažu, u prvu ruku, ali ja i koliko god da vladam tim jezikom skoro, apsolutno, ipak želim uvek da to pročita neko kome je to maternji jezik. Te sam poslala to engleskom pesniku i profesoru na Cambridgeu, Richardu Berengartenu, koji mi je izjavio da nema vremena i poslao, uputio me na svog kolegu, isto pesnika, Timothy Aidsa, koji je uzeo, pregledao, imao neke male primedbe, vratio mi, ja sam bila spremna da se to štampa. Međutim, onda se opet javio Richard Berengarten, koji je postao opsednut ovom pesmom, i rekao on to mora da prepeva Čoserovski, da se vrati na te, to je ono što ja ne mogu da postignem te, jer tu ima elemenata Šekspirovske tragedije, da ne mogu ja ipak da dostignem te Čoserovske i Šekspirovske note. I onda je on krenuo to i tri nedelje intenzivno radio na tome i napisao i esej o tome, i to će se verovatno štampati odvojeno, taj njegov prepev, koji se dosta udaljio od ritma moje poezije, ali ja sam se vratila na verziju moju koju sam uradila sa tim drugim engleskim pesnikom, i to je štampano ovde kao jedna knjiga na dva jezika u izdanju Pešić i sinovi, i ona je stigla, prvi primjerci su stigli za Smederevsku pesničku jesen.
Vi tradicionalno sarađujete sa izdavačkom kućom Pešić i sinovi.
Pa eto, mislim, to je sad već tradicija, ovo je druga knjiga. I isto povodom te Smederevske pesničke jeseni, iz razloga, ne samo što je Vesna Pešić moja prijateljica, nego što oni izdaju kvalitetne knjige i čarobno brzo. Mislim, za tu priliku se pojavilo prvih desetak, dok moji veći izdavači koji su opterećeni velikim drugim projektima, ne mogu tako brzo da to urade.
Kako vam izgleda sajam knjiga?
Pa ja sam tek stigla ovako, na prvi pogled mi liči na isto ono što je bilo i prošle godine. Uglavnom je to prodaj. Ja ne vidim, prošle godine baš zavod i službeni glasnik su donekle držali taj neki drugi vid ili izgled svog štanda, bilo je više prostora za neke promocije, ali ove godine je izgleda to svedeno na minimum. Ne znam, valjda je komercijala prevagnula.
Hvala, najlepše govorila je Maja Herman Sekulić.
Hvala i vama. Uvek mi je zadovoljstvo da budem vaš gost.
Tradicionalno na sajmu knjiga u Beogradu profesor dr. Nikola Moravčević iz Chicaga. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Dobro došli na sajam knjiga.
Dobro vas našao.
Šta ima novog u vašim istorijskim spisima?
Pa ove godine izdajem Ilonu Strašnu, a to je istorijski roman o jedinoj Srpkinji koja je ikad bila mađarska kraljica, ali je zapamćena u ugarskoj književnosti kao Ilona Strašna, jer je se udala za Belu drugog Arpada iz prve ugarske dinastije, koji je bio oslepljen od svog strica kad mu je bilo 5 godina da ne bi nasledio presto, ali ga je ipak nasledio. I ona je uradila sledeće. 2 godine pošto se udala za njega, a on je bio slep, što je veoma retko u srednjem veku da je neko došao do krune slep, ona je sazvala sabor ugarske vlastele u Aradu, to je danas u Rumuniji, ali je tad bilo u Ugarskoj, i na tom saboru posekla 68 vodećih vlastelina ugarskih, jer su savjetovali Belinog strica da ga oslepi kad mu je bilo 5 godina. A onda je posle toga posekla još 30 ugarskih vlastelina u borbi sa Poljacima i sinom jedne od ugarskih kraljica koja je bila Ukrajinka i koji je tražio presto i nije uspeo. I tako da je na neki način Jelena Vukanović otrovala bunar u Ugarskoj da nikad više Srpkinju nisu hteli. Ovo je roman o njoj i njenom bratu Belošu. I interesantno je da su i ona i Beloš, ovo je pre Nemanjića, odmah pre njih, strašno bili zapostavljeni u našoj istoriji, ali ne zbog ovih stvari, nego zato što su oboje kao Srbi i pravoslavci otišli u Ugarsku i prihvatili katoličku veru. To naša crkva nije opraštala. Zato su prosto izbrisani. Tako da njen mlađi brat Beloš, koji je bio palatin Ugarskog kraljevstva, što je najviša plemička titula ispod kralja, on je do te mere zamrznut u Srbiji od naše crkve, da posle toga ime Beloš u Srbiji se nikad više nije pojavilo, jer su popovi davali imena. Beloš Vukanović je automatski, kad ga je Bela proizveo u palatina Mađarskog kraljevstva, on je automatski postao ban Hrvatske. Tako da mi imamo u istoriji bana Hrvatske koji je bio 20 godina, je bio Srbin. Hrvati nemaju slično u našoj istoriji. A ja sam u Narodnoj biblioteci prošlog leta našao udžbenik istorije koju sad predaju u hrvatskim gimnazijama. Nema u tom udžbeniku, ne pominju Beloša Vukanovića. A bio je 20 godina hrvatski ban. I zaista je čudno, a recimo, dok sam pravio, dok sam istraživao sve ovo, jer je ovo prva polovina 12. veka, nema mnogo izvora kod nas, našao sam u izvorima da su sva imena u srpskom jeziku koja se završavaju na oš, ugarskog porekla. A Nemanjići su imali Miloš. Uroša jednog za drugim, pa i Miloš i sve. E, jedino što nikad nismo imali posle Beloša je ime Beloš, ali smo imali Uroše jednog za drugim. Nemanjići su do te mere preovladali kod nas u drugoj polovini 12. veka, kad počinje dinastija, da smo mi skoro zaboravili šta se dešavalo kod nas pre toga.
Profesore, šta pišete novo?
Novu stvar koju pišem sada, ne znam šta će od toga da izađe. Ali isto je, ovo je o Nemanjićima. Ali ne generalno, nego sam listajući kroz Nemanjiće pronašao da je Stefan Dečanski, koji nije moj omiljeni Nemanjić, on je na srpskom tronu proveo 10 godina. Ali kad se ceo njegov život pogleda, on je u sužanjstvu kod Tatara proveo po nekim izvorima 3,5 godine, a po nekim 5. Jer ga je naš kralj Milutin, koji je bio njegov otac, poslao kao taoca. I on je u tatarskom logoru na Donjem Dnjepru proveo sve ovo vreme. Ja sam mislio da je sve o Nemanjićima već napisano. Međutim, ni jedan naš istoričar nema ni jedne reči o tome šta je Stefan Dečanski, kome je bilo 17 godina, radio kod Tatara 3,5 ili 5 godina posle toga. A svi pišu kao da je juče otišao, a sutra se vratio. Onda je, kad je se uspeo da vrati, Milutin ga je poslao u Zetu. On se pobuni protiv oca, jer su se skoro svi Nemanjići bunili protiv očeva da dođu do prestola. Međutim, ne uspe. I pomiri se sa ocem. Međutim, Milutin ga uhvati, oslepi i pošalje u Konstantinopolj, gde je, pošto je bio veliki prijatelj sa romejskim, vizantijskim imperatorom, poruči da ga drže u kućnom pritvoru u jednom manastiru tamo. I tamo je proveo 8 godina. E sad, ako pogledate život Stefana Dečanskog, mada je, svi se slažu da je najnesrećniji naš kralj, jer ga je otac oslepeo, a sin ga je udavio, mislim, na kraju. E sad, ali on u Konstantinopolju provodi 8 godina u kućnom pritvoru u jednom manastiru. Niko od naših historičara ni reči ne kaže šta je bilo tamo. A podatak koji je važan je da je sa njim otišlo dvoje dece i žena. Žena je umrla i jedan sin je umro tamo, ali drugi sin je naš car Dušan, koji je sa njim otišao u Grčku kad mu je bilo 6 godina i ostao tamo do 14. godine. A naši istoričari danas se čude kako to da je hteo da bude car Srba i Grka. Pa on je grčki znao bolje nego srpski. On je tamo išao u školu. Eto, o tome piše. Šta će od toga da izađe, ne znam.
Znači, vi iz Čikaga pišete srpsku istoriju Srbima.
Naravno. I na neki način to mi je mnogo pomoglo kad sam otišao u penziju. Jer ja uopšte nisam osetio nekakav prekid. U stvari, ja sam 10 godina u mojoj karijeri pred završetak bio prorektor Ilinojskog univerziteta i na neki način sam osjećao oduševljenje i slobodu da mogu da se posvetim Nemanjićima, a da ne moram više da se gnjavim sa svim tim.
Hvala vam, želim vam dobro zdravlje i da se vidimo iduće godine na sajmu knjiga.
Dobro, vidimo se iduće godine, a onda će ovaj roman verovatno izaći.
Govorio je profesor dr. Nikola Moravčević.
I hvala vam.
Dušanka i Vlastimir Stanisavljević iz Pariza svake godine dolaze na sajam knjiga. Ove godine Dušanka ima i promociju svoje knjige. Dobar dan.
Dobar dan. Knjiga se zove Otrgnuta od stvarnosti. Nastala je najvećim delom u Parizu, pored Sene. I naravno, razmišljala sam o svom zavičaju, ima pesma puno pesama o zavičaju, ima moje impresije viđenja Pariza, onda ja volim džez, slušam neprestano muziku džeza i to me jednostavno osvaja i tako je ova moja zbirka našla nekakav moj neku moju unutrašnju stranu koju sam trebala da pokažem svetu, da iznesem svoju dušu na trg, da je svi vide. Tako sam napisala dosta pesama koje su potpuno lične, subjektivne, tako reći, kako je kazao Milovan Danojlić, da su pesme ispovedne i da se ne bave artističkom veštačkom stvarnošću, a neke kao da su pisane dok je slikar slikao. U svakom slučaju sve se dobro poklopilo, zahvaljujući crtežima reči su dobile vazduh.
Ko je ilustrovao knjigu?
Korice je uradio Veljko Mihajlović, akademski slikar iz Beograda. Kao i sve moje knjige do sada, on je uneo negde svoju toplinu, svoju nekakvu psihičku ambiciju da eto pomogne jednom prijatelju koji je daleko negde tamo u Evropi i koji se bavi poezijom.
Da li biste iz ove knjige pročitali jednu pesmu?
Da, jednu dragu pesmu koja je nastala u Parizu juna 2017. Zove se John Coltrane. U gradu svetlosti od rasplamsane lepote ja sam senka jedne ptice koja uporno kruži tišinom da bi je učinila veća. Čujem usamljene zvuke saksofona, balade Johna Coltrane-a, neosvojiv prostor dubokog bola i čini mi se da vidim negde tamo rasvetali glog i portret sličan meni koji lebdi i čuva me da ne budem ravnodušna.
Hvala vam, govorila je Dušanka Milutinović Stanisavljević. A sada ćemo da pozdravimo gospodina Vlastimira Vlastu Šarkamenca. Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, književnik koji živi na relaciji Negotin, Beograd, Pariz. Dobar dan.
Dobar dan.
Dve knjige na sajmu.
Dve knjige na sajmu u prolazu relacijom Pariz, Beograd, Negotin. Vi rekao ste početnu, a ja sad ovu povratnu. Dakle, dve knjige u goste donosim iz Pariza u Beograd. A onda ćemo ići u Negotin da napišemo treću.
Jedna je knjiga priča Kelska katedrala.
Jeste, to je priča, to su u stvari novele, nastale negde na početku mog proznog zauzimanja. Kasnije sam objavio preko 250 priča koje sam pisao u trenutku nešto pre objavljivanja, a ove koje su sada pojavile pod naslovom Kelska katedrala, one su bile pomalo velike jer su imale obim novele da bi stajale u dnevne novine ili u časopise u celu tu našu periodiku. Nekako su ljudi izbjegavali te duge, pošto ja tim dugim pripovetkama dugujem, zato su duge što im mnogo dugujem, da ih jednom objavim. Evo, one su sačekale svoje izlaženje na sunce. Prema tome, to su dakle novele, među njima prva je Kelnska katedrala i ima još sljedećih desetak priča iste provinijencije.
Zašto nije Notre Dame nego Kelnska katedrala, imajući vidu da živite u Parizu?
E pa evo, to je i tema priče. Kad sam na arhitekturi polagao ispit istorija srednjega veka u stilistici izrade manastira, crkava, dakle svetinja i bogomolja, što će se reći verska arhitektura, vi znate da se to u umetničkoj arhitektonici studira kao stilovi, ne bi li arhitektama poslužilo nečemu kad i sami projektuju. Moj profesor, Momčilo Moma Dević, je zadavao da svi znaju dve predstavničke katedrale u svetu iz katoličkoj provinijencije religijske, a to su katedrala u Šartru koja je nosila gotiku kao rodonačelnica, i katedrala u Remsu, te dve, a od pravoslavnih bogomolja forsirao je Sveti Pantelejmon kao manastir i Dečane. Dakle, dva pravoslavna, dva katolička. Ja sam se pitao šta je sa Kelnskom velikom katedralom, nije hteo da mi odgovori, pa mi je ipak dao desetku i rekao, jednog dana kad budeš odrastao arhitekt u svetu i pronađeš zašto ti nisam dao, zašto sam ti dao desetku unapred, vratit ćeš se da ispričaš šta si pronašao kod Kelnske katedrale da bih ti tu ocenu potvrdio. I ako verujete, 30 godina sam ja bio negde u blizini Kelnske katedrale, ali nijednom da se nađem pred njom, i toga dana kad se to desilo spontano i slučajno, znao sam odmah zašto je naš profesor preskočio Kelnsku katedralu da je oglasi rodonačelnicom gotike. A odmah ću reći za vaše slušaoce, to je bilo zato što je moj profesor Momo obožavao Leonarda da Vincija, koji je smislio takozvanu normalnu perspektivu, da u daljini negde najvećoj naše oko ne vidi ništa, nego sve linije spušta u jednu tačku koja se zove nedogled. Kelnska katedrala nije rađena po toj perspektivi, nego po Rubljovljevoj, a Rubljovljev je živao 80 godina pre Leonarda. To je semantička perspektiva po kojoj vi kad gledate sve te linije možete da širite pogled, a ne da idete u nedogled i da jednom u najvećoj daljini sagledate Boga, jer vas te linije katedrale vuku ka oboženju. To je moj profesor Moma sakrio iz ljubavi prema Leonardu, a to vam ja govorim o Rubljovu, koji je 80 godina pre Leonarda već imao svoju perspektivu po kojoj je Kelnska katedrala rađena.
Druga knjiga je zbirka pesama o Dunavu.
Jeste. Vi znate da je ove godine, 2018. proglašeno u barem evropskim razmerama da će se ta godina posvetiti proslavi jednog toka, jedne velike evropske reke, Dunava, po najveće evropske reke, koja je nekada u biblijsko vreme nosila naziv Istar. To je jedna od četiri biblijske reke, pored Tigra, Eufrata i Nila. Dakle, i Dunav, pa pošto se ova godina posvećuje proslavi toka Dunava, moja malenkost reče sebi, ajde da smislimo i jednu knjigu o Dunavu, ali ne da je smislimo, nego da je uredimo. Budući da ja pišem o svemu, sve teme uzimam u prolazu, ja sam imao polovinu knjige o Dunavu, drugu polovinu sam dopisao i evo, tako je nastala u slavu proslave Dunava i zbog prisajedinjenja čitavoj proslavi i čitavom tom impozantnom krugu mislilaca i ljudi koji su hteli da proslave Dunav u 2018. godini, pa i ja.
A i vi potičete negde sa Dunava?
A ja sam, baš što kaže ona narodna, rastao nedaleko, što će reći, rastao sam pokraj Dunava. I mislim da sam Dunav od detinjstva do ove knjige primio na jedan način koji nije samo geografsko, hidrografski, nije samo u smislu hemijsko-fizičkih osobina jedne vode, velike vode koja ume da razvali Karpate na dva dela pa da glavni deo ostane na njenoj levoj obali, a jedan manji deo Karpata na našoj desnoj obali. To je reka koja ima i neka duhovna značenja za one koji pored nje stasavaju, tako da je u ovu knjigu ušla pre svega ta dimenzija, a to je kako sam se ja odslikao u Dunavu, odnosno pokušao sam da ispričam njegovu priču o meni, ali naravno prevashodno ono kako se on odslikao u meni, jer sam ga ja primio kao jedan pesnik. Nisam ni znao da sam kao dete bio pesnik kad sam živeo pored Dunava. To sam sada kroz ovu knjigu shvatio, da sam sav pesnički temelj zapravo tamo izgradio njegovim kamenjem koje se pored obale nalazilo nekad u pesku, nekad u žitu, nekad na livadi, i jednostavno Dunav i ja smo dva brata.
I za kraj razgovora da čujemo jednu pesmu o Dunavu.
Može. Ima ovde dosta pesama o Dunavu. Evo, otvorila nam se knjiga na 14. stranu i ta se pesma zove Dunave krstonošo. Dakle, ovde bih hteo da kažem zašto Dunav nosi naš krst. Upravo sam to i ispričao. Da li ga nosi umesto nas, jer svako od nas nosi svoj krst, ili mi nosimo krst umesto svega što je oko nas, pa i umesto naših reka i planina. Evo, sve jedno, Dunav je u mojoj pesmi taj krstonoša. Dunave, krstonošo, odrekao si se haremlija da budeš, iako si neveste, devojke, svakoga časa Bogom dobijao. Gotovo sve one nosile su ženska imena, devičanska, al ti si ženske ravnice milovao, rađe od reka i postale su ti postelja usputna meka. Osim na Fruškogorskom visu, osmehnuo si se na levoruku Tisu, a trojeručica dešnjaka dođe ti Morava jaka. Kad meć ta dva poljubca, Niče i grad prvovenčanog, htede tad i sam Bog da obe neveste oko tebe stupca za krst preko Evrope, Vidinsko-Bečke, budu horizontale, ruke prečke. Te tako ti bi i svih pritoka prosac, ali i dostojni i časni naš krstonosac.
Hvala na razgovoru, govorio je Vlastimir Stanisavljević Arkamenac na sajmu knjige u Beogradu, gde je upravo održana promocija njegovih dela. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.